muuta Jeesus meitä? Oikeastaan mä itse ajattelen näin, kun mä tuun Jumalan sanan ääreen, niin mun aina yksi sellainen rukous on, että Jumala voisi tehdä minussa jotakin. Että hän voisi muuttaa minua. Ja niinhän siellä Raamatussa sanotaan, että me muutumme hänen kaltaiseksi. Me katsomme itseämme kuin kuvastimesta Jumalan sanan kautta ja me muutumme. Mutta me ei vielä tiedetä, mitä meistä tulee, että me ollaan vasta niin kuin vähän matkalla siihen suuntaan. Tänä aamuna Merja tuossa paljasti vähän aikaa sitten, hän oli kyllä valmistellut puheen tälle päivälle, kun hän ajatteli näin, kun kuuli aamulla, että 3 kertaa soi herätyskello ja mies ei nouse sängystä. Että mikä se nyt on hätällä, niin sanoi, että hän alkoi sitten valmistelemaan, mitä jos ei se nousekaan ollenkaan. Mä sitten sanoin Merjalle, no sä voisit oikeastaan puhua tänään, mutta sanoi, että ei hän puhu. Oli pikkainen semmoinen starttivaikeus tänään. En tiedä mistä johtui, mutta. Kuitenkin, mistä mä haluan tänään puhua, on Jumalan armosta. Jumalan armosta ja mitä Jumalan armo oikeasti on. Mitä se merkitsee minulle. Ainakin yksi semmoinen asia, mikä mulle tulee ensimmäisenä mieleen, että ilman Jumalan armoa me emme olisi tässä näin. Meillä ei olisi mitään mahdollisuutta. Mulle tulee niin kuin se ajatus, että mä voin olla ihminen, vajavainen, epäonnistuja. Mä voin olla ihminen, joka lankeaa, kaatuilee, koska mä tiedän, että Jeesuksen armo riittää. Ilman Jumalan armoa mä en olisi voinut tänään tulla tälle paikalle. En yhtenäkään palvelushetkenä ilman, jos ei meillä olisi armahtava Jumala. Minulla on mahdollisuus epäonnistumisistani huolimatta olla Jumalan lapsi. Miksi? Koska hänen armonsa riittää. Mä uskallan tehdä parannusta. Miksi? Siksi, koska hänen armonsa riittää. Jos Jumala ei olisi ilmestynyt meille ihmisille armollisena, rakkaudellisena, Jumalana, joka välittää oikeasti ihmisestä, meistä syntisistä, meistä kukaan ei olisi ikinä uskaltanut tulla uskoon. Raamattu sanoo, että Jumalan hyvyys vetää ihmistä parannukseen. Tuolla oli yksi mahtava rukousaihe, ne oli kaikki hienoja, mutta yksi mikä lämmitti mun sydäntä oli siellä Adelen ja Tuulan rukous, että kohdataan niin kuin se ensirakkaus uudestaan. Ja se tulee armon kautta. Että ymmärtää, että se armo kuuluu meillekin, jotka olemme jo kulkeneet tätä matkaa eteenpäin, tätä uskon tietä. Joskus tuntuu, että se armo jää siihen, kun me ollaan annettu elämämme Jeesukselle ja sitten me käydään kasteella ja sitten on suuri liuta vaatimuksia, missä ei enää olekaan armoa. Ei se välttämättä tule näiltä ihmisiltä, vaan se tulee sitä meidän rikkinäisyydestä, meidän omasta sielusta. Ja tietenkin vihollisen vaatimukset on myöskin tällaisia. Mutta tänään, mistä mä haluaisin erityisesti kiinnittää huomioon siihen, että kun me olemme kohdanneet Jeesuksen armon, niin meidän tulee olla tämän armotalouden hoitajia ja välittää sitä armoa eteenpäin. Kun olin nuori poika, semmoinen teini-ikäinen, niin mulla oli semmoinen kavereita, yksi semmoinen veljeslauma. Siinä perheessä oli monta lasta. Niitä oli semmoinen 7-8 lasta ja yhtä paljon suunnilleen kuin meidänkin, minunkin koton oli. Ja ne oli tosi villejä. Ja niille tapahtui koko aika heidän elämässään jotakin kolttosta. Ja siellä tuli poikakoti ja sitten tuli vankilaa ja sun muuta. Ja eikä ne perheen tytötkään kauhean hyvin menestynyt. Ja mä muistan, sitten oltiin kerran siinä teineenä, mentiin ja olin yhden niiden veljesten kanssa. Ja mä kysyin sitten ihan suoraan, että mikä teillä oikein mättää, että kun te olette kaikki tuommoisia hunsvontteja. Ja teettekö, kun tämä poika alkoi kertomaan, että hän oli silloin 6-17, sanoi, että tiedätkö, että hänen kotinsa on sellainen, että jos mä myöhästyn minuutin, mä saan oikeasti niin lujaa selkään, että mä en kävele. Sanoi, että heillä on sellaista väkivaltaa ja armottomuutta kotona, että kukaan ei voisi uskoa. Päälle päin kaikki näytti hienolle. Oli hienot talot, siistit puutarhat, mutta siellä oli helvetti siellä kotona. Heidän elämänsä meni oikeasti tosi huonoja teitä. Menee aikaa muutama vuosi sitten, meillä oli melkein 20 vuotta, että me oltu tavattu toisiamme. Mä ajan kerran Malmilla sitä kirkonkylän tietä pitkin, ja mulle tulee yhtäkkiä mieleen nämä kaverit. Ja tulee semmoinen tunne, että voi että kun niitä olisi kiva nähdä. Ja Pyhä Henki sanoo mulle, että mene Malmin TP:lle. Että sä näet siellä, ja mä ajattelin, että mä näen siellä yhden näistä veljeksistä. Ja tiedätkö, kun mä ajan sinne autolla, mä kävelen sinne sisälle, niin siellä baarissa istuu 3 veljestä tästä veljeskatrasta. Ja mä menen siihen, mä kerron, että mä otan terve, että muistatteko. Muistettiin toisemme. Ja he tiesi, että mä oon uskossa, olinpa nähneet jostakin, ja meillä oli hyvä keskustelu. Mutta tuossa pöydässä, tuossa keskustelussa kävi vielä ilmi eräs asia, että he olivat uskovaisen kodin lapsia. Ja he elivät näin armottomassa ja kovassa ilmapiirissä. Heidän elämänsä oli lähtenyt jo kulkemaan parempaan suuntaan, mutta kukaan heistä ei ollut seurakuntayhteydessä. Heitä edelleen pelotti se, että saatte kyllä käy seurakunnassa, mutta ei uskalla sitoutua, koska olivat saaneet hengellisyydestä armottoman käsityksen, lujan ja rankaisevan. Näillä, mä niin kuin näen edelleen ne semmoisen uskovaisen kodin lapsina, millä olisi pitänyt olla ihan erilaiset lähtökohdat. Mutta miten ollakaan, joskus me vanhemmat toimitaan niin väärin. Me pelätään, että me menetämme ja laitamme sellaisia rajoja ja ankaruutta, että lopulta me karkotamme. Seurakunta on perhe. Tämä on koti, ainakin minulle. Mä olin nyt 6 päivää olin tästä yhteydestä pois. Ja mulla oli aika vaikea viikko, pakko myöntää. Että johtuiko siitä, että ei ollut yhteyttä teihin, mutta oli monenlaisia asioita. Vähän murhetta ja kaiken näköistä, mutta ei mitään niin kuin vakavampaa, kaikki asiat järjestyksessä. Mutta kun meidän kodissa, jos meistä joku kaatuu, lankeilee sun muuta, niin minkälainen vastaanotto meillä on sen jälkeen? Onko meillä syli auki? Onko meillä armoa ja rakkautta tuollaista henkilöä kohtaan? Meillä tulee joskus sellainen käsitys, että me kristityt olemme niitä armon jakajia ja antajia. Että se on meidän tekemistä. Se ei muuten pidä paikkaansa. Armo on ansaitsematonta. Se ei ole meidän tekojen tähden, vaan se on sen tähden, mitä Jeesus teki ristillä. Kaikkien ihmisten puolesta. Jokaisen, sinun ja minun, ja niidenkin ihmisten puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Niidenkin ihmisten puolesta, jotka ovat kaatuneet, langenneet pois tältä tieltä. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, että seurakunnan tehtävä on edistää tätä armotalouskautta. Julistamalla evankeliumia, kertomalla Jeesuksesta, joka rakastaa syntistä ihmistä ja joka armahtaa syntistä, joka antaa syntejä anteeksi. Paavali kirjoittaa Timoteukselle ensimmäisessä kirjassaan, ensimmäisessä luvussa, jakeessa 1-7 seuraavaa. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan meidän pelastajamme ja Kristuksen Jeesuksen meidän toivomme, käskystä Timoteukselle oikealle pojalleni uskossa. Armo, laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta meidän Herraltamme. Makedonian lähtiessäni kehotin sinua jäämään Efesokseen, jotta kieltäisit eräitä opettamusta toisin kuin me, ja puuttumasta taruihin ja loputtomiin sukuluetteloihin. Ne aiheuttavat pikemminkin turhia kiistoja, kuin edistävät Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon. Käskymme päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Eli täällä sanotaan, että on loputtomia, puututaan taruihin. Mä en ole sen näihin taruihin kaikennäköiset juorut ja kaikennäköiset jutut, mitä kuulee tuolla. Ja sitten aletaan niitä vaivaamaan pientä mieltämme ja punnita ja pohdiskellaan niitä. Tai sitten niitä sukuluetteloita. Mennään johonkin sellaiseen, mikä ei oikeastaan niin kuin kosketa meitä tällä hetkellä millään tavalla. Vaan siellä sanotaan, että aiheuttavat kuitenkin pikemminkin turhia kiistoja, kun edistävät Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon. Miettikääs monet hengelliset saivartelut, kun laitettaisiin pois ja käyttäisi sama energia toistemme rakastamiseen ja toistemme armahtamiseen, evankelioimiseen, niin että veisimme Jumalan sanaa ulospäin. Niin mä haluan, että siinä olisi aikamoinen voimavara käytössä. Ainakin minua väsyttää hirveästi semmoiset väittelyt ja kyseenalaistamiset, mihin ei ole vielä suoraa vastausta. Ja suurin osa näistä asioista on sellaisia, että kun me ollaan itsekin vähän hakoteille niiden kanssa, niin sitten me vielä vaadimme toisilta, että toiset osaisi tehdä juuri oikein. Ei me edes osata sanoa, mikä tässä on oikein. Mutta se on aina varma, että meidän tulisi selkeästi luottaa Jumalan sanaan. Meidän tulisi olla täynnä armoa ja totuutta. Jeesus oli täynnä armoa. Johannes 1.14 sanoo, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Mun mielestä se oli jotakin niin suurta ja mahtavaa, miten Jeesus kohtasi syntisiä ihmisiä. Niitä, mihin ei olisi saanut oikein kepilläkään koskea. Jeesus rakasti heitä. Hän voitti heidät hyvyydellään ja rakkaudellaan. Hän teki heistä Jumalan lapsia. Jeesus kyllä oli tiukka ja kova, varsinkin niille, jotka luulivat, tai joiden olisi pitänyt tietää, miten nämä asiat on. Mutta he eivät eläneet itse sen mukaan, kyllä puhuivat ja vaativat muilta, mutta eivät nähneet omia vajavaisuuksiaan. Ja kyllä minä sorrun monta kertaa siihen, että näen itseni ihan hyvänä tyyppinä ja toisessa näen monta vikaa ja vaivaa. Että voi kun sekin voisi tehdä tuolla siellä tuolla tavalla ja tuolla tavalla. Niin kuin Merja tuossa yksi päivä tarttu mun katseeseen ja sanoi mulle aika tiukasti, että mitä siinä toljotat? En ehtinyt sanomaan, en edes muista, mikäköhän se oli vaimo, teki jotakin siinä. Ja katsoi, bulkasin siihen omaan tyyliin, että voisi tehdä vähän toisellakin tavalla. Niin tämä on tämmöistä sitten. Mutta eihän mä ole sanonut edes mitään, mutta hän tietää jo katseesta, mitä toi mies ajattelee. Armollisuutta. Armollisuutta toinen toisiamme kohtaan. Tiedätkö, monet meistä, kun me ollaan tällä matkalla, kun me kuljetaan, me kuljemme vähän eri tahtiin. Me ollaan toinen on pikkasen hitaampi, toinen on hieman nopeampi. Niin meillä tulisi olla armollisia siinä, koska Jeesuskin on sitä ihmistä kohtaan armollinen. Tiedätkö, tänään kaikki me, kun ollaan täällä nytten, niin me ollaan jokainen pelastettu vain Jeesuksen ristintyön sovituksella ja perusteella. Ja me eletään pyhitystä elämää. Me muutumme, me joudumme aina uusien asioiden eteen ja me aina me löydetään kyllä, että meistä pitää jotakin laittaa pois. Mutta ei meidän tarvitse kiinnittää niin paljon sen toisen vaellukseen huomiota kuin siihen meidän omaan vaellukseen. Valvoa sitä, miten minä kuljen tätä matkaa. Toivoisin, ja mä uskon, että meillä monilla, mä uskon, että meillä kaikilla on ainakin tulevaisuudessa sellainen sydän, kun Jumala saa vuodattaa siihen rakkauttansa. Että kun me näemme, kun toisella menee huonosti, niin sä tuet sitä. Etkä ihmettele, että voi karmeita, miten se tuonut tuollain. Jeesuksesta sanottiin, että hänestä annettiin hyvä todistus ja ihmeteltiin niitä armon sanoja, jotka hänen suustaan lähtivät. Mitkä oli niitä armon sanoja? Luetaan täältä Luukas 4, 4. luvusta. Jakeesta 16 eteenpäin. Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Avattuna kirjakäärön hän löysi kohdan, johon oli kirjoitettu: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen palvelijalle ja istuutui. Kaikkien synagogassa olevien katseet kohdistuivat häneen. Silloin hän alkoi puhua heille: tänään tämä Raamatun kohta on toteutunut teidän korvienne kuulen. Ja kaikki antoivat hänestä hyvän todistuksen. Ja mistä näitä armon sanoja? Se henki, mikä Jeesuksessa oli, se Pyhän Hengen vaikutus, että hän oli itse Jumala, Jumalan poika, niin se tuntui ja se näkyi. Ja tiedätkö, tuo sama Jeesus, joka asuu meissä, meillä tulisi olla armon sanoma tälle ajalle, tälle aikakaudelle. Meillä tulisi olla armon sanoma sillä kotona, meidän lapsille, meidän sukulaisille, meidän ystäville, meidän naapureille, niille kaukaisillekin sukulaisille. Meillä tulisi olla kristittyinä armon sanoma. Jeesuksen ja Jumalan armo ei ohittanut köyhää, ei sokeaa, ei sorrettua, ei kahlehdittua ihmistä. Se armo ei kävellyt syntisen ohi, vaan se kohtasi juuri syntisen. Meidän tehtävä on julistaa evankeliumia, ilosanomaa ihan omalle itsellemmekin, että Jeesus tänä päivänä antaa syntejä anteeksi. Ja meillä on mahdollisuus kääntyä, tehdä parannusta. Meidän tulee muistaa, että me emme ole hankkineet armoa itsellemme, emmekä me voi hankkia sitä kellekään toiselle, vaan me vaan voimme kertoa, mikä on armon ja pelastuksen lähde. Mistä kaikki on saanut alkunsa? Armo välittää meille syntien anteeksi antamisen ja välittömän Jumala-yhteyden ja iankaikkisen elämän lahjan. Ajattele, syntien anteeksi saaminen, välitön Jumala-yhteys ja iankaikkisen elämän lahja. Siitä armo puhuu meille. Armo ei sano näin, että kuule, nyt kun annat elämäsi Jeesukselle, nyt teet näin ja näin, että se olisi jollakin tavalla sun elämän kohdalla käynyt toteen. Ei, vaan se on voimassa heti. Ja Jumala antaa sitten meille sen voiman, että me muutumme. Meidän elämä on sellainen, että se vaikuttaa niin paljon, miten me ymmärretään tämä Jumalan sana. Mä olen tätä mieltä. Tasapainoinen ihminen, jolla on ollut suutko tasapainoinen elämä, rakastavat vanhemmat, se on paljon helpompi ymmärtää Jumalan olemassaolo ja Jumalan rakkaus. Kun taas jos olet elänyt sellaisen elämän, jossa joudut aina suorittamaan ja hakemaan hyväksyntää, olemaan ehkä vähän parempi kuin muut, että kokisit sen, että minä kelpaan. Ja se on sellainen tunne-elämän lukko, minkä Pyhä Henki haluaa avata ja vapauttaa tällaista siteistä. Meidän tulee nähdä ja uskoa siihen, että meillä on sellainen suhde Jumalaan, joka Jumalan puolelta aina kestää. suhde Jeesukseen, joka ei katkea, jolla me itse sitä katkaise. Meidän tulee muistaa, että Jeesus Kristus on se armoistuin, jonka eteen, jonka luokse me saamme lähestyä. Niin kuin olen sanonut aikaisemminkin, että kuinka suurta ja mahtavaa on se tietoisuus, että Jumala tietää kaiken. Että Jeesus tietää meistä kaiken. Ei ole mitään asti. Ei ole ajatukset, ei ole salassa. Herra tietää. Ajattele. Eikö suurta? Niin. Se on niin käsittämättömän mahtavaa. Hän tietää kaiken. Hän tietää negatiiviset. Hän tietää positiiviset. Hän tietää, kuinka vähän me loppujen lopuksi tunnemme häntä. Ja hän ajattelee, että voi että, kun hän voisi ottaa koko armon vastaan. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkautta vailla. Missä siis on kerskaus? Se on suljettu pois. Minkä lain perusteella? Tekojenkö lain? Ei vaan uskon lain perusteella. Rangaistus meidän synneistä on jätetty rankaisematta. Jeesus otti sen rangaistuksen päälle. Seuraukset on eri juttu. Meillä on ajallisia seurauksia, jos me väärin elämme ja teemme. Mutta se rangaistus, mikä olisi vienyt meidät kadotukseen, niin se otti Jeesus otti päällensä. Hän kantoi meidän syntimme ja meidän sairautemme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Nyt mä haluan esittää kysymyksen meille. Olenko minä kristitty, joka rankaisen vai jätän rankaisematta lähimmäistäni? En puhu nyt siitä, että annat sanallisen tai fyysisen, vai puhun siitä, mitä sinä oikeasti ajattelet. Miten sinä ajattelet lähimmäisestäsi? Tiedätkö, joskus näkee niitä Jumalan miehiä ja Jumalan naisia, mitkä on täynnä niin kuin armoa ja rakkautta. Heissä on sellainen jännä ominaisuus, että heidän vieressä on hyvä olla. Siinä on turvallista, siihen oikein niin kuin hakeutuu, että tässä on, hän ei tuomitse. Hän ei sano minulle pahaa sanaa. Ja jos hän sanoo, niin hän sanoo sen rakkaudella, mutta hän ei sano sitä pahasti. Sellaisia ihmisiä on olemassa. Joskus on nähnyt, mutta heti muista ketä. Ei kyllä niitä ole monia. Ja on joskus saanut tavatakin sellaisia. Ja joskus on, mullakin on itselläni on ihan semmoinen mentori, kenen kanssa mä keskustelen ja joskus saatan hänelle avautua jostakin elämän tilanteesta tai jostakin asiasta, niin hän aina löytää niin kuin sitä hyviä puolia. Ja joskus me tarvitaan sitä. Joskus me ei kuulla, mitä Jumala sanoo meille. Joskus me ei ymmärretä pelkästään sanan kautta, vaan me tarvitaan toinen toisiamme. Me tarvitaan niitä lohduttajia, jotka sanoo, että poika, ei mitään hätää, kaikki on hyvin. Kyllä Herra hoitaa, että ota nyt levollisesti vaan. Henkka on muuten yksi semmoinen hieno persona, jonka en ole koskaan kuullut kenestäkään sanovan pahaa. Eikä tarvitse laittaa katsetta lattiaan. Se on hieno piirre, Henkka, sinussa. Ja on kuullut monen muunkin sanoman. Ja se sama pysyykö sinussa edelleen. Jumalalla on yksin tuomiovalta. Jumala on yksin se, joka voi tuomita ihmisen kadotukseen. Mutta niin kauan, kun me ollaan täällä maan päällä, meidän tulee julistaa ilosanomaa Jeesuksesta. Armon sanomaa, että tänä päivänä on mahdollista kääntyä Jumalan puoleen. Johannes 3:17. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Ajattelin Jeesuksen ensisijainen tehtävä, tulla pelastamaan maailma. Tulla pelastamaan meidät. Pelastustyö meidän edestä. Hän on meidän pelastaja. Me ollaan niin kuin ne merihädässä, jotka ovat hukkumassa. Niin Jeesus tuli ja otti meidät ylös sieltä. Vaikka aina tuntuisi sieltä. Joskus tuntuu, että edelleenkin räpiköin siellä ja on niin kuin Milla puhuu hienosti siitä, että joskus tuntuu, että vene kaatuu. Mutta siitä huolimatta me pysymme, koska Herra pitää meistä huolen. Me emme huku, vaikka maailmanmeret pauhaa ympärillä, kunhan me roikumme Kristuksessa. Jeesus sanoo, jos joku kuulee minun sanani eikä noudata niitä, en minä häntä tuomitse. Sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Ja joka halveksii minua eikä ota vastaan minun sanoja, hänellä on tuomitsijansa se sana, jonka minä olen puhunut. Tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. Ajatellaan, Jeesuskin sanoo, että vasta viimeisenä päivänä tuomitaan. Ja mitäs me tuomitsemme nyt jo? Monesti annamme tuomioon lähimmäisen päälle. Tiedätkö, että Uudessa testamentissa puhutaan 155 kertaa armosta? Se on aika merkittävä asia. 155 kertaa löytyy sana armo. Ja Paavali puhuu 100 kertaa, mainitsi sanan armo. Vaikka monesti tuntuu, että Paavali oli aika tiukka, mutta kun me katsomme Paavalin kirjeitä, niin kuinka tärkeä asia ja keskeinen hän oli armon julistus. Mitä armon tulisi merkitä meille? Meillä on osallisuus Jeesuksen ristin sovitustyön kautta armosta. Me ollaan armosta osallisia. Me olemme siinä armossa, kun me olemme Kristuksessa. Niin me olemme jo sisällä siinä. Sitä ei tarvitse enää tavoitella eikä etsiä. Ja uskovasta sanotaan, että se elää armon ympäröimänä. Ja se on siinä armossa, mutta se elää myöskin armosta. Me elämme armosta. Ja eikö se ole suuri vapautuksen sanoma, että se armo ei lopukaan siihen, että kun minä epäonnistun, taikka on joku ulkoinen sääntökokoelma, mikä edes Raamatusta, niin en toteutakaan sitä, vaan saan toteuttaa sitä, mitä Jumala puhuu minun sydämelleni. Ja myöskin sen ymmärryksen mukaan, minkä Herra antaa minulle itse kuhunkin tilanteeseen. Niin kuin sanot, me ollaan eri, niin kuin, vaikka me ollaan samalla viivalla Jumalan edessä, mutta me ollaan kuljettu erilaisia matkoja tätä Kristustietä. Ja niin kuin tiedätte kaikki, että mä aina sanon, että jos joku haluaa nähdä epäonnistuneen kristityn, niin se on minä. Mä oon ihan täysin epäonnistunut. Mutta armo on riittänyt. Armo on kantanut. Ja se kantaa myöskin sinua. Miten meidän tulisi toteuttaa Jumalan sanaa armon näkökulmasta? Luukas 6:36. Olkaa armahtavia niin kuin teidän isännekin on armahtava. Se on käsky. Olkaa armahtavia. Kolossalaiskirje 3. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Tiedätkö, silloin kun ihminen on kova sydämeltään, silloin kun se on armoton, se on yleensä ensimmäisenä, se on armoton itselleen. Ei pysty antamaan itsellensä anteeksi tai laittaa sellaisia vaatimuksia portaita, mitä mun pitää mennä niin kuin askel askeleelta, niin kuin aina astua, että mä pääsen ylemmäksi ja mä tavoitan jotakin tässä uskon elämässä. Kuule, kun Kristus on jo meissä, se armo on meissä Pyhän Hengen kautta ja Jeesuksen persoonan kautta. Mutta jos mun sydän on kova, mä oon kova itselleni, mä oon kova kaikille, mä olen armoton kaikille. Silloin sä et ole kokenut vielä Jeesuksen todellista armoa. Ja silloin kun on armottomassa tilassa, niin monesti, kun se menee tarpeeksi pitkälle, alat näkemään muissa vielä enemmän niitä vikoja kuin itsessäsi. Sä sillä tavalla tuet sitä omaa elämääsi ja katsot, no onneksi noi on tommosia, mutta tää on vaan pieni tää mun juttuni. Mutta kun Jumala haluaa, Jeesus haluaa, hän meni ristille sen tähden, että sä et itse kantaisi näitä taakkoja, vaan voisit tänään jättää ne tänne. Voidaanko me langeta, tulla armosta osattomaksi ja joutua eroon Kristuksesta? Kyllä me voimme. Tiedätkö miten? Galatalaiskirjeen 5:4 sanoo, te olette joutuneet eroon Kristuksesta. Te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Ajattele, jos me mennään vääränlaiseen lainalaisuuteen, niin me joudumme pois Kristuksesta. Aika kova juttu. Koska jos joku haluaa lakia noudattaa, niin se pitää noudattaa kaikissa sitä lakia. Ja sitä Mooseksen kirjoa, sieltä löytyy kyllä aika hyvät listat meille. Oliko noin 613 erilaista lakipykälää. Nyt kun meille tuli tämä uusi kommentaari Raamattu, niin lainasin siitä, tänä aamuna löysin siitä ihan hyviä tämmöisiä pieniä pätkiä. Ja täällä oli yksi tämmöinen kohta, missä oli kristillisyyden kolme vääristymää. Ja tämä oli mun mielestä, mä en ole sitä paljon lukenutkaan vielä, mutta tämä oli aika hyvä. Siellä ensimmäisenä ilmiönä otettiin tämmöinen judaistinen kristillisyys. Eli se määrittelee kristillisyyden niin, että usko Jeesukseen ei yksin riitä siihen, että pääsee Jumalan kansan jäseneksi. Vaan pitäisi täyttää laki, tehdä kaikki nämä ympärileikkaukset ja sun muut, noudattaa jokaisessa asiassa, niin kuin Raamatun vanhan testamentin, eikä nähdä sitä, että tämä oli juutalaiselle kansalle tarkoitettu. Toinen on sitten erikseen lakihenkinen kristillisyys. Kristityn elämää hallitsee pitkä kieltojen lista. Jumalan suosio saavutetaan hyvällä käyttäytymisellä. Ja tämä otti mut muuten kiinni. Me monesti käytetään esimerkiksi tämmöistä, että no jos se on tullut uskoon, niin kyllä se pitäisi näkyä jossakin. Eikö näin ole? Eli me kiinnitetään siihen ulkoiseen, se on hyvin normaalia. Että kyllä se muuttuu, kyllä se pitää, mies on jo 3 kuukautta ollut uskossa, kyllähän se pitäisi jo näkyä päälle päin roope. Näkyykö se? No hyvä, kiitos herralle. Mutta kun se ei vaikuta ulkoisesti, vaan kun se sisäinen muutos tapahtuu, niin se alkaa sen kautta näkymään. Ja sitten laista piittaamaton kristillisyys. Kristitty elää lain yläpuolella eikä tarvitse ohjausta. Oma tuntemus Jumalan johdatuksesta on tärkeämpi kuin Jumalan sana. Eli ei ole lakia, ei Raamatulla, ei seurakunnallakaan ole niin väliä. Ja tiedätkö, mä aika paljon olen joutunut ihmisten kanssa tekemisiin, mitkä sanoo, että kuule, Jumala on puhunut mulle näin. Mutta kun Raamattu sanoo näin, miten se on vaan, joo, mulla on tämmöinen, näin Jumala on johdattanut mua. Ja voi sanoa aivan suoraan, että ei ole raamatullista, ei Raamattu toimi näin. Ei Jumala toimi näin. Ja sitten täällä on neljäntenä Raamatun mukainen kristillisyys. Kristitty uskoo, että Jumala tarjoaa Jeesuksen kuoleman vuoksi hänelle anteeksiantoa ja ikuista elämää lahjaksi. Hän on hyväksynyt sen uskon kautta ja tahtoo elää Jumalalle kuuliaisena ja kiitollisena siitä, mitä Jumala on tehnyt hänen hyväkseen. Eli meillä on palikat oikeassa järjestyksessä. Meillä on kiitollisuus siitä, kun Jeesus on muuttanut minut. Eikä se, että mulla on raskasta, kun mä oon yrittänyt muuttaa itseni ja on epäonnistunut. Oikeassa kristillisyydessä se on sydämen uskoa. Suhde Jumalaan saa meissä aikaan kuuliaisuutta. Se kirjoitetaan meidän Jumalan sanan vaikutus, Jumalan lait, ne tulee meidän sydämen lihatauluihin. Meille tulee halu toteuttaa, ei pakko, ei ahdistus. Kuinka tärkeää meillä on Jumalan armo. Oikeastaan viimeinen sinetti, kun mä pysähdyin armon eteen, armoajatuksen eteen, tämä on vain pieni hipasu, pieni ajatus siitä, mitä kaikkea tämä pitää sisällään. Mutta Raamatun viimeinen jae, ilmestyskirja, mihin se päättyy? Täällä sanotaan, Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Ei sanota, että vain jonkun, vain yhden, vain Vantaan kotikirkkolaisten kanssa, vain joidenkin sisarien tai veljien kanssa, vaan kaikkien kanssa. Näihin sanoihin päätän tämän saarnan Jeesuksen nimessä. Aamen.